like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once, I can say this is mine, you won't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έβλεπα τώρα πριν μπω στο στούντιο, διάβαζα στο enikos.gr ένα σημείωμα, ενημερωτικό σημείωμα από αυτά που καθημερινά έχει την ευγένεια και μας στέλνει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με θέμα το αν και κατά πόσον οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό ένα τέταρτο κύμα του ιού το φθινόπωρο. Την ανασκόπηση αυτή που υπογράφουν οι καθηγητές Δημήτριος Παρασκευής και ο Πρίτανης, ο Θάνος Δημόπουλος, είναι ένα άρθρο ουσιαστικά με τίτλο «Τι προβλέπουν οι ειδικοί για την πανδημία, το προσεχές φθινόπωρο και τον χειμώνα». Ένα άρθρο που έρχεται από την Αμερική και στο οποίο μιλούν, τοποθετούνται για το ζήτημα μερικοί από τους κορυφαίους πανεπιστημιακούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως για παράδειγμα ο Αλί Μοκντάτ, που είναι ο καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και ο οποίος δηλώνει ότι θεωρεί πιθανή την έλευση ενός νέου πανδημικού κύματος παρά την ταχεία αύξηση των εμβολιασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ τα κρούσματα και οι θάνατοι θα συνεχίσουν να μειώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι, είπε, οι μολύνσεις θα αυξηθούν ξανά το φθινόπωρο και πιθανόν ακόμη περισσότερο το χειμώνα. Ο αριθμός των θανάτων θα εξαρτηθεί κυρίως από το επίπεδο των εμβολιασμών μέχρι τότε, καθώς και από την παρουσία των μεταλλαγμένων στελεχών που θα υπάρχουν στην κοινότητα. Ο Μοκντάντ λέει ότι για να αποτραπεί ένα επερχόμενο νέο κύμα COVID-19 στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρεί ότι θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί το 80 έως 85% του πληθυσμού μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, και ακούστε το αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον και θα το βρούμε μπροστά μας, λόγω της εξασθένησης της ανοσίας από τα εμβόλια, θεωρεί ότι τα άτομα που εμβολιάστηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021 θα χρειαστούν πιθανώς μια αναμνηστική δόση πριν από το χειμώνα. Την χαρακτηρίζει αναμνηστική δόση οι ίδιοι οι άνθρωποι της φαρμακοβιομηχανίας, την χαρακτηρίζουν boost. Μπουστάρισμα, ενίσχυση. Επίσης, ο συγκεκριμένος καθηγητής του, ξαναλέω, του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον διαφωνεί με τη νέα σύσταση του CDC αναφορικά με την κατάργηση της προστατευτικής μάσκας. Λέει ότι ήδη από τον επερχόμενο Αύγουστο, λόγω της μειωμένης χρήσης μάσκας, αναμένεται αύξηση των περιστατικών COVID-19. Ανάλογες τοποθετήσεις και από τον καθηγητή ιατρικής και δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, στο UCLA, ο Πίτερ Κατόνα δηλώνει ότι είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε προβλέψεις, αλλά θεωρεί πιθανό ένα νέο κύμα. Oh, Τονίζει και αυτός, γιατί ξέρετε, στον Αμερικανικό Νότο έχουν προχωρήσει πιο γρήγορα σε μέτρα απελευθέρωσης όλων των λειτουργιών και σε πάρα πολλές πολιτείες έχουν καταργήσει και τη μάσκα, ιδιαίτερα για τους εμβολιασμένους. Προς το παρόν, δηλώνει ο καθηγητής, τα εμβόλια φαίνεται να προστατεύουν από το COVID-19 και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα κρούσματα έχουν μειωθεί σημαντικά. Όσο για την οδηγία του CDC, τόνισε ότι η χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστασιοποίηση από τους μη εμβολιασμένους είναι απαραίτητες για τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Και αυτός λέει ότι πρέπει να φτάσουμε το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης σε 70-80% για να μιλήσουμε για ανοσία του γενικού πληθυσμού, για ανοσία της αγέλης, όπως τη λένε ορισμένοι. Ενώ η καθηγήτρια Μαλάνι από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν είπε ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να ζήσουμε από εδώ και στο εξής σε ένα κόσμο χωρίς COVID-19. Ας ελπίσουμε ότι τα κρούσματα θα μειωθούν και θα συνεχίσουν να παραμένουν χαμηλά και ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα εμβολιάζονται, οπότε θα διατηρείται το ποσοστό ανοσίας στα επίπεδα του 70%. Είτε έχουμε χειμώνα είτε όχι, είπε, η πορεία της πανδημίας εξαρτάται από το τι ποσοστό της κοινότητας έχει ανοσία στον ιό. Κάτι άλλο που παραμένει άγνωστο είναι το πόσο διαρκεί η προστασία από τα εμβόλια. Μέχρι τώρα κάναμε τεστ για το αν έχουμε τον ιό, τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε τεστ για το αν έχουμε αντισώματα, αν έχετε καταλάβει που μπλέξαμε. Λέει μάλιστα ότι μέχρι τώρα κυριαρχεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το βρετανικό στέλεχος, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα, και τα εμβόλια είναι λιγότερο αποτελεσματικά έναντι άλλων στελεχών, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση σε θανάτους. Η εικόνα, λέει, μπορεί να αλλάξει αν τα στελέχη της Νότιας Αφρικής ή της Βραζιλίας κυριαρχήσουν, διότι τα εμβόλια είναι λιγότερο αποτελεσματικά εναντί αυτών και μπορεί να μολύνουν ξανά άτομα που είχαν μολυνθεί στο παρελθόν με άλλα στελέχη. Βέβαια μας καθησυχάζει ότι αν τα στελέχη αυτά, για τα οποία ανησυχεί λιγότερο πλέον από ό,τι πριν από λίγους μήνες, διότι έχει αρχίσει και εμβολιάζεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αν όμως αυτά τα στελέχη αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα, τα εμβόλια μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα. Για τους δύο αυτούς ιούς, της Νοτιού Αφρικής και της Βραζιλίας, τις δύο μεταλλάξεις και την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εμβολίων απέναντί τους, διατυπώνει ανησυχία, λέει ότι δεν είναι σαφές το πόσο αποτελεσματικά είναι, και ο καθηγητής της ιατρικής σχολής του University of Southern California, David Harty. Ο Χάρντι μάλιστα διαφωνεί με τους υπόλοιπους που λένε ότι μπορεί η ανοσία από τα εμβόλια να εξασθενήσει προς το τέλος του έτους. Θεωρεί ελπιδοφόρα την εμπειρία μας από την ανοσία που επάγεται από τα εμβόλια έναντι της γρήπης. Επίσης, κάνει την πρόβλεψη ότι ακόμη και αν έχουμε σημαντική αύξηση στα κρούσματα το χειμώνα, δεν θα έχουμε αύξηση στις μολύνσεις ή τους θανάτους. Θα το περνάνε δηλαδή πολύ ελαφρά οι εμβολιασμένοι, δεν θα καταλήγουν στο νοσοκομείο, δεν θα καταλήγουν στην εντατική, δεν θα έχουμε τους θανάτους που είχαμε μέχρι τώρα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Έχουν συλλέξει τις γνώμες των ξένων καθηγητών, οι δύο δικοί μας εδώ, ο Πρίτανης ο Θάνος Δημόπουλος και ο καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής ο Δημήτριος Παρασκευής. Δείτε το, μπείτε στο enikos.gr να το δείτε. νομίζω ότι μας δίνει το κλίμα για το τι πιστεύει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για τη συνέχεια. Το κλειδί στις τοποθετήσεις όλων είναι ένα, το εμβόλιο. Ο εμβολιασμός. Και ειδικά τώρα που άνοιξαν οι πλατφόρμες και είναι διαθέσιμα και σε νεότερες ηλικίες όλα τα εμβόλια πλέον και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο αναγκαστικά, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τρέξουμε και να ξεμπερδεύουμε. Η δε συσχέτιση της πανδημίας με την πορεία της οικονομίας είναι πάρα πολύ μεγάλη, για να μην πω απόλυτη. Ιδιαίτερα για μας που είμαστε μια τουριστική χώρα και παίζει ρόλο το να αισθάνεται ασφάλεια ο επισκέπτης, νομίζω ότι είναι προφανές ότι η λύση μας είναι μία, το εμβόλιο. Και μακάρι μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε θετικές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τα φάρμακα. Φαίνεται ήδη ότι η Pfizer προχωράει στο να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό φάρμακο κατά του ιού. Έτσι εξήγηλε ο Έλληνας Διευθύνων Σύμβουλος, ο Μπουρλά. Ενώ ελπιδοφόρες φαίνεται να είναι και οι δοκιμές που γίνονται αυτή την περίοδο με τα μονοκλονικά αντισώματα, αλλά και με αυτό το επαναστατικό σπρέι που έρχεται από το Ισραήλ, φαίνεται να έχουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Δημιουργούν δηλαδή την αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος του έτους, εκτός από τα εμβόλια, θα έχουμε και φάρμακα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο που λέει εδώ και καιρό επισημαίνω, Νίκο, ότι πρώτα θα πρέπει να κάνουμε τεστ αντισωμάτων και μετά να εμβολιαζόμαστε. Γιατί για παράδειγμα υπάρχουν συμπολίτες μας που πέρασαν ασυμπτωματικά την νόσο, δεν το γνωρίζουν, έχουν αντισώματα και επομένως θα μπορούσαν να κάνουν για παράδειγμα μόνο τη μία δόση του εμβολίου και θα χρειαζόμασταν λιγότερα εμβόλια. Παίζει αυτό που λες Γιώργο, είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιστήμονες λένε ότι για όσους έχουν νοσήσει μέχρι και πριν από 3 μήνες δεν χρειάζεται η δεύτερη δόση του εμβολίου. Καλημέρα και στο φίλο που υπογράφει Παλάσκας και μου στέλνει εδώ τους χαιρετισμούς του και δηλώνει Φόρτσα Παοκάρα. Τα είπα τα συγχαρητήρια χθες στην ομάδα σου για την κατάκτηση του κυπέλου. Παρακαλώ μην το μετατρέψουμε σε ναυτική εβδομάδα. Δεν το αντέχω δηλαδή. Καλημέρα και στο Δημήτρη που κάνει μια κρίσιμη επισήμανση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε μια μέρα, μου γράφει Νίκο, πήραν σκληρά μέτρα εναντίον της Λευκορωσίας. Την Τουρκία που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο συνεχώς και αδιαλείπτως τα τελευταία χρόνια, τη χαϊδεύουν και μένουν μόνο στα λόγια και στις απειλές. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Να τους χαιρόμαστε, γράφει ο Δημήτρης. Καλημέρα και στον Αβραάμ που το μήνυμά του αφορά το Γιάννη Βασιλόπουλο και όχι εμένα. Λέει όταν ξεκινάμε με Φράγκη είναι σαν να μας ταξιδεύεις αμέσως για καφέ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μην ανησυχείς και εμείς εκεί θα θέλαμε να είμαστε. Damn, so Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στην ανοιξιάτικη Κατερίνη. Τι ανοιξιάτικη, σήμερα είναι καλοκαιρινή ολόκληρη η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Μία με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Και μία με τον επίτιμο πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιάννο Γραμματίδη, που έκανε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση για τις επενδύσεις στο πρόσφατο Φόρουμ των Δελφών.